Τον 14ο αιώνα, μια ομάδα μοναχών ίδρυσε στη Βενετία ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για ορφανά και εγκαταλειμμένα κορίτσια, το Ospedale de la Pietà. Πέρα από ορφανοτροφείο και μοναστήρι, ήταν και μουσική σχολή. Τα βρέφη αφήνονταν μέσα από ένα άνοιγμα στα τείχη που ήταν τόσο μικρό ώστε να μπορούν να περάσουν μόνο νεογέννητα. Συνήθως ήταν νοθά παιδιά, ή παιδιά από πολύ φτωχές οικογένειες, ή παιδιά που τα εγκατέλειπαν πόρνες. Έως την ίδρυση του Ospedale de la Pietà και τριών ακόμη ορφανοτροφείων στη Βιέννη, τα ανεπιθύμητα βρέφη, οι μητέρες τους, τα έπνιγαν στα κανάλια της Βενετίας. Στο ορφανοτροφείο, οι μητέρες συνήθισαν να αφήνουν μαζί με τον νεογέννητο μισό αντικείμενο, μισό σταυρό, μισό σημείωμα ή οτιδήποτε άλλο. Φύλαγαν το άλλο μισό ως απόδειξη του ανήκειν, με την ελπίδα της επανένωσης. Μια επανένωση που σπάνια συνέβαινε, ή ακόμα πιο τραγικά, όταν οι μητέρες αποφάσιζαν να πάρουν πίσω το παιδί τους, μάθαιναν ότι είχε πεθάνει, αφού ήταν μια εποχή με πολύ υψηλή παιδική θνησιμότητα. Στο Ospedale de la Pietà τα κορίτσια από μικρά εκπαιδεύονταν στη μουσική. Αρκετές κοπέλες εξελίχθηκαν σε σπουδαίες βιολονίστριες, λυρικές τραγουδίστριες, ακόμα και συνθέτριες. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το ίδρυμα έγινε πόλος έλξης χάρη σε αυτά τα αποκλειστικά γυναικεία μουσικά σύνολά του. Προσέλκυε τουρίστες και μουσικόφιλους από όλη την Ευρώπη. Στις συναυλίες που έδιναν τα κορίτσια στο παρεκκλήσι, χωρίζονταν από το κοινό με ένα μεταλλικό πλέγμα, σύμφωνα με τους μοναστηριακούς κανόνες που επέβαλαν την προστασία των γυναικών από το συχνά αδιάκριτο βλέμμα των ανδρών. «Το παρεκκλήσι είναι πάντα γεμάτο με μουσικόφιλους», ανέφερε ο συγγραφέας και ελβετός φιλόσοφος Ζαν-Ζακ Ρουσό. «Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα ιδανικότερο, τίποτα συναρπαστικότερο από αυτή τη μουσική. Ο μουσικός πλούτος, η ανυπέρβλητη αίσθηση της μελωδίας, η ομορφιά των φωνών, η άψογη εκτέλεση, τα πάντα στην εξαίση αυτή συναυλία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αίσθησης, η οποία οπωσδήποτε δεν είναι απόλυτα θρησκευτική, αλλά αμφιβάλλω αν υπάρχει ανθρώπινη καρδιά ικανή να της αντισταθεί. Ο μεγάλος μου όμως καημός ήταν εκείνο το καταραμένο πλέγμα, που επέτρεπε μόνο στους ήχους να περάσουν και έκρυβε τους αγγέλους της ομορφιάς που τους δημιουργούσαν». Ένας άλλος επισκέπτης, ο Γάλλος λόγιος και πολιτικός Σαρλ Ντεμπρός, παραδέχθηκε ότι έριχνε κλεφτές ματιές στα κορίτσια μέσα από το πλέγμα. «Δεν υπάρχει όργανο, όσο δύσκολο κι ας είναι, που να μπορεί να τις τρομάξει», έγραψε. «Είναι εσόκλειστες σαν καλόγριες. Σας ορκίζομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με τη θέα μιας νεαρής και όμορφης κοπέλας με λευκό ράσο, με ένα ματσάκι από άνθη ροδιού στο αυτί της, να διευθύνει την ορχήστρα και να δίνει το ρυθμό με όλη τη χάρη και την ακρίβεια που μπορεί κανείς να φανταστεί». Παρά τη μοναστηριακή απομόνωση, σε ορισμένες δίνονταν πανάκριβα δώρα από θαυμαστές και σε άλλες προσφέρονταν διακοπές σε βίλες στην ηπειρωτική Ιταλία. Οι περισσότερες παρέμειναν στο ίδρυμα σε ολόκληρη τη ζωή τους. Τουλάχιστον ως τον 18ο αιώνα, όταν η οικονομία της Βενετίας παρήκμασε και αρκετές έφυγαν και παντρεύτηκαν συνήθως πλούσιους γαμπρούς. Και είναι εντυπωσιακό ότι σε αυτές που έφευγαν, το ίδρυμα παρήχε μια αστομικρή πρίκα. Η ορχήστρα του ιδρύματος είχε έως 60 μέλη, όλες γυναίκες. Για την εκπαίδευσή τους προσλαμβάνονταν οι καλύτεροι μουσικοί της Βενετίας. Ο πιο διάσημος από όλους ήταν ο Αντώνιο Βιβάλντι. Προσλήφθηκε ως δάσκαλος βιολιού το 1703 και υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους στο ορφανοτροφείο έως το 1715 και ξανά από το 1723 έως το 1740. Στα χειρόγραφα της μουσικής του έγραφε πάντα τα ονόματα των κοριτσιών που επρόκειτο να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο έργο. Η πρώτη σύνθεση που έγραψε ο Βιβάλντι για τα κορίτσια του ορφανοτροφείου έχει διασωθεί. Διατηρείται στη Δρέσδη. Γράφτηκε ανάμεσα στο 1704 και στο 1709 και είναι η σονάτα που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου, ερμηνευμένη από το μουσικό σύνολο Mondo Antiquo. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 6ο επεισόδιο μια σειράς αφιερωμένη στα τριπλά κοντσέρτα, κοντσέρτα δηλαδή γραμμένα για τρία σόλο όργανα και ορχήστρα, είναι αφιερωμένο στον Αντώνιο Βιβάλντι. Ξεκινώ με δύο από τα 12 κοντσέρτα της συλλογής του Αντώνιο Βιβάλντι, «Αρμονικός ίστρος». Αν και δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι τα κοντσέρτα που περιέχει αυτή η συλλογή ο Βιβάλντι τέγραψε για να παίζονται αρχικά από τα κορίτσια του ορφανοτροφείου ως Πεντάλε ντε λα Πιετά, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι γράφτηκαν γι' αυτό ακριβώς τον σκοπό. Η μουσικολόγος και μελετήτρια του Βιβάλντι, Έλινορ Σέλφριτς Φίλντ, υποστηρίζει ότι τα κοντσέρτα της συλλογής «Αρμονικός Ίστρος» γράφτηκαν για τις μουσικούς του ως Πεντάλε ντε λα Πιετά. Οι ερμηνείες των κοντσέρτων, γράφει, επέτρεπαν στις προχωρημένες μαθήτριες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ως σολίστ και έδιναν την ευκαιρία σε άλλες να μάθουν πώς να παίζουν και να συνεργάζονται σε ένα σύνολο. Και εξηγεί πως η αφιέρωση της συλλογής στον Φερδινάντο των Μεδίκων δεν αναιρεί το γεγονός ότι γράφτηκαν για τα κορίτσια του ορφανοτροφείου, αφού ο πρίγκιπας επισκεπτόταν συχνά τη Βενετία από τη γενέτειρά του, τη Φλωρεντία, και χρηματοδοτούσε το ορφανοτροφείο. Έτσι είναι πολύ πιθανόν να παίχθηκαν προς τιμήν του στο παρεκκλήσι του ορφανοτροφείου και ο Βιβάλντι να τα αφιέρωσε σε εκείνον. Τα αφιέρωσε έχοντας ίσως ως σκοπό και μια ανταπόδοση. Ανταπόδοση όμως που δεν ήρθε προς τον Βιβάλντι από τον μουσικόφιλο πρίγκιπα ποτέ. Αντώνιο Βιβάλντι, κοντσέρτο έργο 3 αριθμός 2 για δύο βιολιά και βιολοντσέλο. Από τη συλλογή «Αρμονικός Ίστρος». Σε εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση με πρωταγωνίστρια τη Βρετανή Ρέιτσελ Πότζερ στο πρώτο βιολί, τον Κροάτη Μπόγιαν Τσίτσικ στο δεύτερο και τη Σκοτσέζα Άλισον Μακαγκυλίβρεϊ στο βιολοντσέλο. Δίπλα τους το μουσικό σύνολο Μπρέικον Μπαρόκ. Η ηχογράφηση έγινε στο ναό του Άγιου Ιωάννη του Ευαγγελιστή στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 2014. Δύο από τα τρία μέρη. Αντάτζιο Εσπικάτο, Αλέγκρο και Λαργκέτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κοντσέρτο έργο 3 αριθμός 2 για δύο βιολιά και βιολοντσέλο από τη συλλογή Αρμονικός Ίστρος του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Αντώνιο Βιβάλντι γεννήθηκε το 1678 στη Βενετία. Άρχισε να προετοιμάζεται για να γίνει ιερέας μελετώντας από τα 15 του. Χειροτονήθηκε στα 25 του. Είχε το παρατσούκλιο κόκκινος παπάς λόγω των κοκκινοπών μαλλιών του. Το 1703, όταν ήταν 24, άρχισε να διδάσκει βιολί στο ορφανοτροφείο Σπεντάλε ντε λα Πιετά. Ενώ εργαζόταν ως δάσκαλο στο ορφανοτροφείο, αναζητούσε και την ευρεία αναγνώρισή του ως συνθέτης. Τα πρώτα δημοσιευμένα έργα του χρονολογούνται από το 1705, αλλά αυτό που του άνοιξε το δρόμο για την καταξίωση και τον έκανε διεθνώς γνωστό ήταν το έργο που εκδόθηκε το 1711, η συλλογή «Αρμονικός Ίστρος». Ο μελετητής του Βιβάλντι, ο Βρετανός μουσικολόγος Μάικλ Τάλμποτ, χαρακτήρισε αυτό το σύνολο κοντσέρτων ως την πιο σημαντική συλλογή ορχιστρικής μουσικής που εμφανίστηκε σε ολόκληρο τον 18ο αιώνα. Όλα τα κοντσέρτα της συλλογής «Αρμονικός Ίστρος» έγιναν αντικείμενο μεταγραφών, κάτι που συνεχίζεται σήμερα. Ο Johann Sebastian Bach, για παράδειγμα, μετέγραψε στα 1713-14 6 από τα 12 κοντσέρτα για 1-4 τσέμπαλα και όργανο. Ο Μπαχ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική του Βιβάλντι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως οργανίστας στην αυλή του Δούκα Βίλχελμ Έρνστ στη Βαϊμάρη. Ο Βιβάλντι εξέδωσε τον αρμονικό ίστρο όχι στην Ιταλία, αλλά στην Ολλανδία, γιατί εκεί υπήρχε ένας εκδότης που οι παρτιτούρες που εξέδιδε ήταν πολύ καλύτερης ποιότητας. Και επίσης η διανομή γινόταν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο νεαρός πρίγκιπας Johann Ernst της Σαξονίας Βαϊμάρης είχε περάσει 2 χρόνια στην Ολλανδία και πιθανότατα είναι αυτός που έφερε στον Μπαχ ένα αντίγραφο του αρμονικού ίστρου. Αντώνιο Βιβάλντι, από τη συλλογή «Αρμονικός Ίστρος», το κονσέρτο αριθμός 11 για δύο βιολιά και βιολοντσέλο, με τη Ρέιτσελ Πότζερ στο πρώτο βιολί, τον Μπόγιαν Τσίτσικ στο δεύτερο και την Άλισον Μαγκυλίβρεϊ στο βιολοντσέλο. Δίπλα τους το μουσικό σύνολο Μπρέκον Μπαρόκ. Το τρίτο μέρος, Αλέγκρο. Ήταν το τρίτο μέρος Αλέγκρο από το κοντσέρτο αριθμός 11 για δύο βιολιά και βιολοντσέλο από τη συλλογή Αρμονικός Ίστρος του Αντώνιο Βιβάλντι. Σώζονται περίπου 500 κοντσέρτα του Βιβάλντι. Από αυτά, 300 είναι κοντσέρτα για κάποιο σολο όργανο με ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνουο. τα 230 από αυτά για σόλο βιολί. Περίπου 25 είναι γραμμένα για δύο βιολιά. Για τρία βιολιά είναι γραμμένο το κοντσέρτο του Βιβάλντι που θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα. Το έγραψε ανάμεσα στο 1720 και 1724, ίσως και αργότερα. Από έκδοση του 2023, τρεις αιώνες δηλαδή μετά, το μουσικό σύνολο Berlin Baroque Solisten υπό τη διεύθυνση του Reinhard Gobel ερμηνεύει και τα τρία μέρη από το κοντσέρτο για τρία βιολιά στη Φαμίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι. Allegro, Andante και Allegro.
Thank you.
Ήταν το κοντσέρτο για τρία βιολιά στη Φα Μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο Berlin Baroque Solisten υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel. Η ενέργεια, το πάθος και ο λυρισμός των κοντσέρτων του Βιβάλντι, τα ηχητικά τους χρώματα και τα απλά δραματικά εφέ τα έκαναν πρότυπα για πολλούς συνθέτες του όψιμου μπαρόκ, αλλά και για μεταγενέστερους. Και ο δεξιοτεχνικός τρόπος της γραφής στα κοντσέρτα, ειδικά για το βιολί, αντανακλά τις σπουδαίες δεξιοτεχνικές ικανότητες σε αυτό το όργανο του ίδιου του συνθέτη. Το επόμενο κοντσέρτο του Βιβάλντι έχει βαθιά ηχοχρώματα. Είναι γραμμένο για βιολί και δύο βιολοντσέλα. Από ηχογράφηση που έγινε το 2004, το μουσικό σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, με σολίστο βιολί τον ίδιο και στα δύο βιολοντσέλα τους Αντώνιο Φαντινουόλι και Μαουρίτσιο Ναντέο. Τα δύο πρώτα μέρη, Allegro και Largo. Thank you. Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κονσέρτο για βιολί και δύο βιολοντσέλα στην Ντομίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, με σολίστ τον ίδιο στο βιολί και στα δύο βιολοντσέλα του Αντώνιο Φαντινουόλη και Μαουρίτσιο Ναντέο. Έως τώρα μεταδώσαμε κονσέρτα για έγχορδα, βιολί και βιολοντσέλο. Όμως τα κονσέρτα του Βιβάλντι μοιάζει να μην είχαν περιορισμούς. Έγραψε για πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων. Ένα όμορφο παράδειγμα είναι το κονσέρτο που ακολουθεί. Κονσέρτο για φλάουτο, βιολί, φαγκότο και συνοδεία. Στη Ρεελάσσονα. Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Νίκολαος Έστερχάζη Συμφώνια με τον Ούγγρο Μαέστρο και φλαουτίστα Μπέλα Ντράχος στο φλάουτο. Thank you. ήταν το κονσέρτο για φλάουτο, βιολί, φαγκότο και συνοδεία στη Ρε Λάσσονα, ερμηνευμένο από το μουσικό σύνολο Νίκολαος Εστερχάζη Συμφώνια με τον Ούγγρο μαέστρο και φλαουτίστα Μπέλα Ντράχος στο φλάουτο. Ένας άλλος εκπληκτικός φλαουτίστας, ο Ζαν Πιέρ Αμπάλ, που έζησε από το 1922 στο 2000, ήταν μαζί με τον μαέστρο Ζαν Καρλ Ρίστενπαρτ από τους πρώτους που προσπάθησαν να επαναφέρουν στο ρεπερτόριο και να ανανεώσουν το ενδιαφέρον για την μπαρόκ μουσική. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε συναυλίες και ηχογραφήσεις μετά τη δημιουργία της Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου Ζάρα το 1953. Αντώνιο Βιβάλντι, κοντσέρτο στη Λε Λάσσονα για φλάουτο, δύο βιολιά και συνοδεία. Ερμηνεύει ο φλαουτίστας Ζαν Πιέρ Αμπάλ και η Ορχήστρα Δωματίου της Ραδιοφωνίας του κρατηδίου Ζάρλαντ της Γερμανίας. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το έκτο επεισόδιο μιας σειράς αφιερωμένης στα τριπλά κοντσέρτα ήταν αφιερωμένο στον Αντώνιο Βιβάλτη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Βιβάλτη πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του δουλεύοντας στο ορφανοτροφείο ως Πεντάλε ντε λα Πιετά και συνέθεσε τα περισσότερα από τα έργα του όσο ήταν εκεί. Παρά τα συχνά ταξίδια του, διεύθυνε τις πρόβες και έγραφε 2 κοντσέρτα το μήνα για την ορχήστρα των κοριτσιών του ορφανοτροφείου. Δίδαξε εκατοντάδες κορίτσια να παίζουν βιολί. Με ένα από αυτά ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση, την Άννα Μαρία ντε λα Πιετά. Ειδικά για εκείνη έγραψε δεκάδες έργα. Η σχέση τους δεν ήταν ερωτική, ήταν σχέση αμοιβαίου θαυμασμού. Η ζωή της έχει εμπνεύσει μυθιστορήματα και ταινίες, με πιο πρόσφατο το best seller της Harriet Constable The Instrumentalist, που εκδόθηκε το 2024. Ως βρέφος, η Άννα Μαρία αφέθηκε στο Ospedale de la Pietà γύρω στο 1696. Ο ιερέας και συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτη ήταν ο δάσκαλός της. Ήταν η αγαπημένη του μαθήτρια. Της αφιέρωσε 28 κοντσέρτα για βιολί. Η ταλαντούχα και επιμελής μαθήτριά του εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Απέκτησε τεράστια φήμη ως μία από τις καλύτερες βιολονίστριες της Ευρώπης. Μουσικόφιλοι επισκέπτονταν το ορφανοτροφείο για να ακούσουν ειδικά εκείνην. Παρά το κλειστό μοναστηριακό καθεστώς, η Άννα Μαρία είχε γίνει στάρ. Εκτός από βιολί έπαιζε άλλα 6 όργανα, έγινε μαέστρος της ορχήστρας του ορφανοτροφείου και συνέθετε δικά της έργα. Ένα ποίημα που χρονολογείται γύρω στο 1740 λέει για την Άννα Μαρία: «Σ' όλο τον κόσμο δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος σαν αυτή, γυναίκα ή άντρας». Η Άννα Μαρία έζησε ως τα 86 της. Πολύ βαθιά γεράματα για εκείνη την εποχή. Κλείνω με λίγα μέτρα από ένα από τα πολλά κοντσέρτα που έγραψε για την Άννα Μαρία ντε λα Πιετά ο Αντώνιο Βιβάλτη, καθώς σκέφτομαι ότι εκείνο το παρατημένο κορίτσι, χωρίς πατρικό όνομα, χωρίς περιουσία, χωρίς οικογένεια, έγκλειστο σε ένα ορφανοτροφείο, πάτησε πάνω στις χορδές του βιολιού της, πέταξε και βρέθηκε σε έναν μαγικό κόσμο, μακριά από εγκαταλείψεις και ιδρυματικούς περιορισμούς. Η μουσική ήταν και θα είναι όχημα για την απόδραση από τη σκληρότητα της ζωής. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Γεια σας.